Азатлык радиосу сөйлим, микрофон алдында Алсу Кырмаш. 2015 ел Русиядә икътисади һәм сәяси кризисның тирәнәйә баруы, Русиянең һәм башка күп санлы дәүләтләр арасында киеренкелекнең арта баруы белән истә калачак. Бу шикләүләр елы да, югалтулар елы да, фаҗигалар елы да. Русиядә ватанпәрвәрлекнең ныклап эшкә җигелүенә дә, читтән душман эзләүгә дә шаһит булдык. Шул ук вакытта азмы-күпме уңышларга да сөенергә урын бар. Бүген Татарстан һәм татар дөньясында 2015 елда булган вакыйгаларга күз салыйк. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Азатлык дулкыннарында Татарстан һәм татар дөньясында 2015 елда булган вакыйгаларга бергә күз салыйк. Казанда Эсперанто урамын Нурсултан Назарбаев исеменә алыштыру зур каршылык тудырды. Урам исемен алыштыруда ни өчен шәһәр кешеләреннән шушы урамда яшәүчеләрнең фикерен белешмәдегез дип урам активистлары һәм түрәләр арасында җанҗал купты. Ахыр чиктә тантаналы рәвештә узарга тиешле бу чара халыктан һәм журналистлардан качып кына үткәрелде. Урамга Казахстан президентын исемен бирү тантанасы Дуслык йортында гына узды. 2015 елда танылган галим җәмәгать эшлеклесе Искәндәр Ясәуев һәм Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты эшмәкәр Рауил Җиһаншин арасында җанҗал купты. Галим Казансу елгасы буендагы инвалидлар, балалар арбалы әти-әниләр һәм өлкәннәр өчен җайланмаган баскычларны фотога төшереп, киртәләрсез шәһәр инициатив төркеме исеменнән Татарстан Президенты Рөстәм Миңнехановка юллады. Һәм Казанда яр буйларын төзекләндергәндә мөмкинлекләре чикләнгәннәрнең теләкләрен дә истә тотуны, җитешсезлекләрне түзәтүне үтенде. Ясәуевнең Казан су буенда йөрүе Рауил Җиһаншинга ошамаган. Ул сакчыларына аны куып чыгарырга әмер биргән. Галим агачларны сындырган, сүгенгән дип гаепләнгән. Казанның Вахитов районы мәхкәмәсе Искәндәр Ясәуевне уак хулиганлыкта гаепләп, тәртип бозганы өчен 600 сум түләргә дигән карар чыгарды. Рауил Җиһаншинга берни булмады. Искәндәр Ясәуев белән Казан федераль университеты җитәкчелеге килешүне озайтмады. Ясәуев уку йорты ректоры Илшат Гафуровның эшчәнлеген аның сан артыннан гына куын даим итән кыйлады. Баш-баштаклыклары турында дөньяга чыгарып торган иде. Чит илдә җитештерелгән товарга каршы Русиядә чын-чынлап сугыш игълан ителде. Чикләүгә эләккән ризыкта юк ителергә тиеш дигән фарман 6 август чыкты. Чит илдән кайткан сырлар, җиләк-җимешләр, трактор, бульдозерлар астында калды. Чүплекләрдә юк ителде. Башка төбәкләрдә ризыклар тонналап юк ителде, әмма Татарстан 3 кас пушкасын трактор белән таптап, дөнья каршында хур булды. Апаста Маҗарстанда җитештерелгән 3 кас пушкасы табылды. Апас районы прокуроры Россельхознадзор белән бергә аны юк итте. Бу видео бик тиз интернетта таралды. Әлеге хәл иң нык тәнкыйтьләнгән, төрле мәзәкләр тудырган вакыйга булды. Шулай ук Татарстанның Әгерҗе районында берничә помидорның Казан һаваланында 3 роза үсентесенең шикләүләргә эләгүе зурлап язылды. Быел Казан федераль университетында математиканы татар телендә укытырлык белгечләр әзерләү бетте. Ректор Гафуров моңа күз йомды, Татарстан хөкүмәте берни эшләмәде. Республика бу эшкә 5 миллион сум акча таба алмады. Татарстанда 2015 ел парклар һәм скверлар елы дип игълан ителсә дә, Казанда берничә шау-шулы вакыйга булды. Башкаланың Урицкий паркында 9 агач юк ителде, аларның 6-сы кешеләргә куркыныч тудыра дип табылган, әмма 3-сы юл салырга комачаулый дип киселде. Парк символы булган бер гасырлык тол агачына да ясин укылды. Бу казаннар бөтенләй көтмәгән хәл дип бәяләнде. Паркны төзекләндерү эшен башкарган Волга автодор оешмасына штраф салынды. Федераль университет ректоры Илшат Гафуров фәрманы белән Ленин бакчасының өскүл ішіндегі ағашлар кесілді. Береде машина қой орны ясаларға тиеш. Бұл ішіні башқарыр үшін Қазан мэрисі рұқсат берген. Бұл әмәл Қазан жемағатшілігінің ашуын қабартты, матбуғатта, интернетте шоу шоқыпты. Маңа Татарстан президент Рустам Миниханов та ықтибар етті. Активистлар жинді, Миниханов парковка ясарға рұқсат етмеді. Кесілген ағашлар орнына яңаларын отырттырға қошты. 2015 жылда Ишат Ғафуровны федераль университет ректоры вазифасынан азат ету турында петиция язылды. Аны Россия премьер-министрі Дмитрий Медведевқа юлладылар. Егерме дүртінші ноябрьда Түркия шегінде шек бұзған үшін Русияның су 24 ұшқышы бәріп түшірілді. Бұл низақ 2 достан әйліні дұшман ясады. Русияда Түркия білен әлімтәлеріні үзірген, туристларыны онда елға жібермеске, Түркиядан сатып алынған озық түлікні текстей ішленмелеріні тыярға, Түркияда білім алған Русияға шіркәтлеріні кері қойтарырға деген ферманлар бірсін-бірсі ұздыра-ұздыра ела башлады. Мәскеуде Түркия вәкілігі қоршында урам жиындары ұйыштырдылар, Түркия байрағында яндырдылар, терезелерге тошыларды ырғытылды. Түркия отандаштарын қинау шырақлары ешайды. Русия мәдениет министрі Владимир Мединский Русиядегі милли республикаларға шул есептен Татарстанға да түрк сой ұйышмасы білен әлімтелеріні үзірге деген ферман берді. Уфа бұ әмірні шында оқ өтеді. Түркия білен Русияның орасы бұзылғанға көре Татарстан есімінден шығыш ясарға тиешілі емлі ансамблі де Сейде Мұхамеджанова да Истанбулда ұзған түрк визион жербейкісіне бара алмай қалды.
Озатлык радиосы.
Озатлык радиосы. Шулай оқ, бұл Татарстанда шоу-шоқтарған жинаятлар мәхкәмәшілері болды. 15 сентябрьда Шаулы мәхкәмәсі милли хәрәкәт активисті Рафис Кашаповны социаль шелтерлерді Русия президенті Путин ғамәлдеріне қоршы язмалар орнаштырғаны үшін 3 ел түрмәге хүкім етті. Татарстанның юғары мәхкәмәсі Кашаповқа шығарылған қорарыны өзгәрішсіз қалдырды. Милли хәрәкәтке басым ясау дәвам етті. Алабұға Шаулы активистлері отырыш ұздырғанда күш қолданып тұтқарланды. Қазанда ұзған хәтір күніне Фәузия Бәйрәм Әмелі білен Айдар Халим келе алмады, оларыны елді тұтқарладылар. Ешіл өзенде 63 миллион сум ақша ұрлап қашқан инкассатор Игер Богачев білен Илья Каструбенға қората мәхкәмі болды. Шолыда табиб Андрей Железновның түрдіға ипленуші Мис Бағбовай Саляхаттеневті соғастына алынды. Бұл Мәскәу Татарстанға яңа митрополит белгіледі. Феофан Отақай жинсіз ғанып ішке тұтынды. Ол Қазан кермәніндегі тарихи биналар Қазан епархиясына қорей, олар православ руханилеріні қойтарыларға тиешті білдірді. Шулай Қазанның өзегінде зұр шіркәу сауына шағын айтты. Татарстанда саяси майданда иң мөһим вакыйга ул президент сайлауы. Президент сайлауы республиканың үзен президент институтын саклау өчен дә тавыш бирү халыкы референдумы буларак бәйләнде. Рустам Миниханов 95% тавыш җыеп җиңде. Быел Татарстанның яңа тарихында парламентаризм үсешен бәйрәм итү булды. Республиканың парламент оешуына 25 ел тулды. Татарстан Русия Дәүләт Думасы тарафыннан урыс теле һәм әдәбиятын укыту концепциясе проекты белән килешмәде. Татарстан Дәүләт Шурасы федераль үзәкнең милли мәгариф системасын бетерү проектына каршы мөрәҗәгать кабул итте. Быел Казанда Төркиянең яңа баш консулы Турхан Дилмаш эшли башлады. Дипломат барлык чараларда да татарча чыгыш ясау белән барысының да күңелен яулады. Татарстанга АҚШның Русиядәге елчесе Джон Тефт килде. Аны Татарстан премьер-министры урынбасары Васил Шейхразиев каршы алды, озатып берде. Аны Шаулы белән таныштырдылар. Русияның чит илләр белән борчага пешмәгәнгә күрә Татарстанда зыян күрә. Инвесторларны җәлеп итү елдан ел авырлаша. Татарстан президентының да чит илләргә сәфәрләре кими бара. Моңа кадәр ул көнбатыш яки көнчыгыш илләреннән кайтып кермейде дияргә була. Әмма хәзер сәфәрләр итеген җыя төштеләр. Быел Рөстәм Миниханов Иран, Кытай, Азербайҗан, Төркменстан, Берләшкән Гарәп әмирлекләре, Мисыр, Ирландия, Швейцария, Финляндия, Катар һәм шундый кебек илләргә эшлекле сәфәрләргә барды. Инде 2015 елның фажигаларын искә алыйк. Кызганыч, быел да Русияны да Татарстанны да фажигалы вакыйгалар читләп узмады. Qozanda Admiral Savda uzagi yonida, onda 17 kishi halok bo'ldi, 2 kishi xabarsiz yo'qoldi. 70 dan ortiq kishi tan jarohatlari oldi. Yuzlagan ishmakar ishsiz qoldi. Aliga bu qadar jinoyat uchun kim javob tutarga tiyish degan savolga javob yo'q. Fojiga vaqtida yong'in sindiruvchilarda g'adatdan tashqariyar xizmatlarida tiyishincha ishlamadi deb ayblandi. Ammo bu xizmatlarning boshliqlari birsida ishdan ozod etilmadi. Rossiya g'adatdan tashqariyar ministrligining Idil bo'yi tubagi boshlig'i fojiga bo'lgan vaqtda xizmatkarlarning selfi tushgani uchun g'afu etildi. Admiral Savda o'zaginda yong'in shug'ulat deb ayblandi. Milliarder Xiaomin deb e'lon etildi. Rossiyaning Kagalim avia havo shirkatining uchuvchisi Misrda 31 oktyabrda halokatga uchradi. Unda bo'lgan 224 yo'lovchining borasi davrildi. Boshda uchuvchi texnik sabablar orqasida shimirildi deb aytildi. Ammo bomba shotlov ehtimoli turunda AQSh, Britaniya, Izrail maxsus xizmatlari bildirdi. So'ngdan Rossiya iminlik xizmatlaridan buni terakt deb tanidi. Uchuvchi halokatidan so'ng Rossiya hukumatı Misrga uchuvchilarni tiydi. Turistlarni Rossiyaga maxsus reyslar bilan ham bagajlardan ayirib olib qaytdilar. Bu yil shuning uchun Fransiyada da qotishqish fojia bo'ldi. 13 noyabrda Parijdagi terror g'amallarida 130 kishi halok bo'ldi, 300 nafar kishi yaralandi.
Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Investitsiyalar 7-iyunda butun Rossiya Totar avlo Soban Toyarimborning Totar qo'rg'onasida o'zdi. 9-iyunda Totarstanning Yuqori Uslan rayonida yangi IT shahar Innopolis ochildi. Bu Rossiyada IT ham yuqori texnologiyalar birlashlari yashay ham ishlay turgan shaharning birinchisi. Birda boshlang'ich ham o'rta maktablarda ishlay boshladi. Totarstan boshqalasida sport turlari dunyo chempionati o'zidagining rasmiy ochilishi 24 iyul edi. Dakar rallyida KAMAZ Master takımına 13-chi taqdir o'ng'ish yilmaydi. Birinchi ish o'rinida sholalar elektirdi. Qozon zo'r sharolarining o'zinda o'zlariga ko'nikdi. Qozon 2019 yilda World Skills ishchi hunarlar bo'yicha dunyo chempionatini o'zinda o'tkazuvni o'tdi. U 6-chi butun Rossiya Totar din ahillari forumi o'zida Qozonda 14-chi iyunda ular Bulg'orda jin o'zlardi. Bulg'orda butun Rossiya Islom akademiyasi ochildi. Rossiyadagi 7500 masjidda xizmat etishak imomlarni azirlab uzagi bo'lishgandi. 27 iyunda Qozonda Shiratdagi 3-chi respublika ko'lamida iftor o'zida Qozon arenasida uyushtirilgan ovoz ochuvda 5000 musulmon qatnashdi. Borisi bilan birga oqshom namozini Rustam Minixanov bilan Totarstan davlat kengashchisi Mintemir Shaymiyev o'qidi. Yilda Qozonda yahudlarning sinagoga binosi tuzuklandirildi. Ibodatxonaning 100 yillik tantanasida Totarstan prezidenti Rustam Minixanov qatnashdi. Sentyabrda Qozonda 11-chi musulmon kinofestivali o'zida 52 yildan 700 g'ariza qabul qilingan edi. Totarstan ijodchilari uchun bu yil o'ng'ish yilmaydi. Salovat Yuziyevning Eshikni yopib chiqib ketdi qisqa metrajli kinosi, Denis Krasilnikovning Idil Ural legioni turidagi kechirilmaganlar sug'ishi dokumental filmi jinoy yo'lladi. Totar ijodchilari bir necha kinoni dunyoga chiqardi. Rudolf Nuriyev, Rudik, Oysuluk, Chazza kabi filmlar hozir bo'ldi. Totarstan yangi asr telekanali yil yarim davomida tushirilgan Oqshashaklar serialini taqdim etdi. Shuning uchun o'zib boruvchi yil Navruz, Hunar, Shalyapin ham Nuriyev festivallari Qozonda Tufan Minnulin dekadasi bilan istiqbol qilinishiq. Tinshurin teatrida Qora Pulat operasining premyerasi bo'ldi. Kamallar Xo'ja Nasriddin spektaklini qo'ydi. Bu ikki tomoshada tondana bo'lagin topshirganda yil voqealari ismlarini kiritildi. 23 sentyabr Moskvada yangartilgan Jamiq masjidi ochildi. U Rossiya boshqalasidagi eng zo'r musulmon ibodat yurti bo'lib sanaladi. Birda bir yo'la 10 ming musulmon namoz qila oladi. Masjidni tuzuklandiruv 170 million dollarga tushgan. Sulaymon Karimov eng ko'p oqsha beruvchi ishmakar deb sanaladi. Tantanada Vladimir Putin, Turkiya prezidenti Recep Erdo'g'on bilan Falastin boshlig'i Mahmud Abbasda bor edi. Qonaqlar orasida Tatariston prezidenti Rustam Minnixanov, Chechniya boshlig'i Ramzan Qodirov da bo'ldi. Татар фәне дөньясы 2015 елның иң зур вакыйгасы ул татар тарихының 7 томында нәшер ителү дип бәяләнде. Бу фундаменталь хезмәтне тормышка ашырыр өчен 15 ел вакыт кирәк булды. Бу эштә 200-дән артык тарихчы катнашты. Фәни хезмәт электрон вариантта да бар. Казанда туып үскән Гүзәл Яхинаның Зөлейха күзләрен ача дип аталган әсәре Русиядә ел китабы дип табылды, ә Татарстанда бу исемгә Зифа Кадирова ия булды. Казанның тарихи өлешендәге биналарны төзекләндерү 2015 елда да дәвам итте. Тукай белән Париж коммунасы чатында урнашкан Галиев мәчетенә дә чират җитте. Ике манаралы тарихи бинаны төзекләндерү эше тәмам. Биредә Татарстан диния дәресе урнашыр дип көтелә. Шулай ук Балман урамындагы матбугат йорты да кунакхана булып төзекләндерелә бетте. Анда кечкенә генә булса да татар китаплары кибетенә урын табылды. Быел Илхам Шакиров, Әсфар Шакиров, Наиля Гәрәева юбилейларын бәйрәм итте. Камал артисты Ринат Таҗетдин мәртәбәле алтын биклет премиясенә ия булды. Менә шушы күңелле мизгелдә 2015 елны йомгаклыйбыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Уңышлы булсын, бәхетле булсын, сәламәт булсын, мол булсын 2016 ел. Азатлык радиосының барлык хезмәткәрләре исеменнән мин сезгә исәнлек, саулык телим. Бездән аерылмагыз, азатлыкта бергә булыйк. Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы тыңлаучылар кайда яшәүләренә карамастан, сәламебезне җиткерәбез. Җырның территориаль чикләре дә, милли чикләре дә булырга тиеш түгел. Җыр инде ул, җыр ул халыкныкы, нинди милләт булуына карамастан. Татарлар, башкортлар үз итеп, чөнки җырларыбыз, моңнарыбыз бер.
Яңгыр явашы бар шыбар, җил бас шолдый сөю сүзләрен. Ятның назын иркәлләрен тоеп, сиреңнәрдә ашкан күзләрен. Сиреңнәрдән сипенлә бер көнлә, ясы ошы язның хуш исе. Күзләреңдә зәңгәр сирең төсе, күңелләрдә ятның саф исе. Сиреңнәрдән сипенлә бер көнлә, ясылышы язның хуш исі, күзләріңді сәңгір сирин түсі, күңілләрді язның сақ исі. Құшлар білін тұнып қалығын қислер, жас қашқыны болып қаштылар, мәңгі ашмас деген қиялларда, шынға аштылар. Сиреңнәрдән сипенлә бер көнлә, ясылышы язның хуш исе. Күзләреңдә зәңгәр сирен төсе, күңелләрдә язның саф исе. Сиреңнәрдән сипенлә бер көнлә, ясылышы язның хуш исе. Күзләреңдә зәңгәр сирен төсе, күңелләрдә язның саф исе. Ямьле язда тынмый ярылый күңел, айрар кошлар булып өзедер. Аңатланып йөрәк ярсып тибә, булмый яңа хәзер күзеде. Сиреңнәрдән сипенлә бер көнлә, ясылышы язның хуш исе. Күзләреңдә зәңгәр сирен төсе, күңелләрдә язның саф исе. Сиреңнәрдән сипенлә Берлән, ko'zlarda yozning sotisi Seringlardan sevilla bir kunlar Yoqug'ishi yozning xushisi Ko'zlaringda zangar sering tusi Ko'ngillarda yozning sotisi Ko'zlaringda zangar sering tusi Ko'ngillarda yozning sotisi
Ozatlıq radiosu.
Ozatlıq radiosu.
Qadir tağala yeni ildə, yeni illərdə bir səyir tağınçısındayıq. Mınlı, məğnəli jırlar xalqımın, tamaşaçılarımızın, millətimizin ruhun nığıta turğan, kütərə turğan, qürurlana turğan min tatqarmın deyə aytdım. Tazalıq, isənlik, sağlıq sizə, ruhi kütərinkiligi, tən sihatı, jan rahatı tələb qalam sizə barığızğa da.
Азатлык радиосы.
Исәнлек, саулык, сәламәтлек бирсен үзебезнең халкыбызга, үзебезнең татарыбызга.
Әкренгенә сиздерәм яшьлек гомерем итә. Күңелем бердә картаймә, һаман да нидер көтә. Җырларда җырлан садым, Порта ямыни сыңы йөрәк, Маңгайлар сырлан садым, Үтті яшлік жүләрлік, Җырларда җырлан Гасом былай үземне канатлы гай хис итәм. Әллә яшьлегем кишләр әйләнеп кайтым икән. Порта яңыны сыны йөрәк маңгайлар сырлан сады. Үтте яшьлек җүләрлек җырларда җырлан сады. Җырларда җырлан сады. Мәхәббәт яшьләрдә диләр, булавын һәркемдә дә. Мәхәббәт сез яшәп булмый, олы кайган көннәрдә дә. Куркыям әле сыңы йөрәк, маңгайлар сырланмады. Үтте яшьлек җүләрлек, җырларда җырлансады. Куркыям әле сыңы йөрәк, маңгайлар сырланмады. Җырларда җырлансады.
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.